Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Andijonda 1-sinf o'quvchilari ham paxta termoqda. Toshkentga vodiydan poyezdda bepul tashilgan paxtakorlardan endilikda yo'l kira talab qilinyapti. Toshkent Gulnora Karimova bilan uchrashish imkonini bermagani ortidan Shvetsariyalik tergovchilar O'zbekiston safarini qoldirdi.
I think this trip is somehow linked to the restitution of the money, right? So maybe the Swiss would have to say something regarding this restitution.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Toshkent shahriga Rossiya Federatsiyasi hukumat raisi o'rinbosari Dmitriy Rogozin boshchiligidagi delegatsiya amaliy safar bilan keldi. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, tashrif davomida O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi hamkorlikning bugungi holati va istiqbollarini muhokama qilish bo'yicha hukumatlararo muzokaralar o'tkaziladi. Bundan tashqari Rossiya delegatsiyasini O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qabul qilishi kutilmoqda. Dmitriy Rogozin Rossiya qurolsozlik sanoati rahbari, Rossiya Federatsiyasi harbiy sanoat komissiyasi kollegiyasi raisidir. O'zbekistonda joriy yil 9 oyi yakunlari bo'yicha inflyatsiya darajasi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 2.2%ga o'sib, 7.8%ni tashkil etdi deb xabar qildi Gazeta.uz rasmiy manbalarga tayanib. Iste'mol tovarlari narxi o'rtacha 7.6%ga, noiste'mol tovarlar 8.6%ga o'sgan. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev lotin yozuviga asoslangan qozoq tili alifbosini tasdiqladi. Farmon 27 oktyabrda prezident ma'muriyati saytida e'lon qilindi. Farmonga ilovada lotin yozuvidagi alifboning varianti taqdim etilgan bo'lib, u 32 harfdan iborat. Alifboda qozoq tilining bir necha o'ziga xos tovushlari yozuvda tutuq belgisi qo'yish orqali ifodalangan. Prezident farmonida hukumatga qozoq tilining lotin yozuviga asoslangan alifbosiga o'tish bo'yicha milliy komissiya tuzish, qozoq tili alifbosini 2025-yilgacha bosqichma-bosqich lotin yozuviga o'tkazishni ta'minlash va qozoq tili alifbosini kirill yozuvidan lotin yozuviga o'tkazishni ta'minlash maqsadlarida boshqa, jumladan qonunchilik tusidagi choralar qabul qilish topshirig'i berilganligi aytiladi. Nazarboyev yanvar oyida 2017 yil oxirigacha lotin yozuvi asosidagi qozoq tili alifbosini ishlab chiqish to'g'risida topshiriq bergan edi. Lotin yozuvi Qozog'istonda 1929 yildan 1940 yilgacha qo'llanilgan edi. Rossiya qamoqdan ozodlikka chiqqan Qirim tatar faol Ilmi Umerov vataniga qaytishini bildirdi. Rossiya anneksiya qilib olgan Qirim sudi O'zbekistonda tug'ilgan faol Umerovni separatchilikda aybdor deb topib, 27 sentyabrda 2 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Qirim tatar xalqi majlisi raisi o'rinbosarlari Ilmi Umerov va Axtem Chigozlar 25 oktyabr kuni kutilmaganda ozodlikka chiqarilib, Turkiyaga olib borildi. 26 oktyabr kuni Anqaradagi Ukraina elchixonasida jurnalistlar bilan suhbatlashgan Umerov o'zi va Chigozning ozod etilishlari tafsilotlarini bilmasliklarini, Qirimga qaytishlariga Rossiya rasmiylari ruxsat berish bermasligi ularga qorong'u ekanligini aytdi.
Через некоторое время я обязательно попробую вернуться в Крым.
Muayyan vaqt o'tganidan keyin Qirimga borishga albatta harakat qilaman dedi Umerov. AQSh davlat departamenti mamlakat kongressiga yangi sanksiyalar joriy etiladigan Rossiya shirkatlari va razvedka agentliklari ro'yxatini taqdim etdi. Bu sanksiyalar o'tgan yili o'tkazilgan AQSh prezidenti sayloviga Rossiya aralashgani uchun joriy qilinadi. 26 oktyabr kuni New York Times gazetasi ro'yxat nusxasini o'z saytida e'lon qildi. Ro'yxatga kiritilganlar orasida Rossiyaning 6 ta razvedka agentligi hamda 33 mudofaa shirkati, jumladan Kalashnikov zavodi, Suxoy va Tupolev uchoq shirkatlari hamda qurol-aslaha eksportchisi Rasabaron eksport bor. Davlat departamenti matbuot kotibi Xizer Noyert ro'yxat yaqin kunlarda ommaga e'lon qilinishini, sanksiyaga tushadigan shirkatlar bilan hamkorlik qilayotgan AQSh shirkatlari ular bilan hamkorlikni to'xtatishlari uchun ularga vaqt berilishini aytdi. AQSh prezidenti Donald Trump prezident Jon Kennedyning o'ldirilishiga oid maxfiy hujjatlarning bir qismini oshkor qilishni to'xtatib turishga qaror qildi. AQSh davlat arxivi 3000 ga yaqin hujjatni payshanba kuni e'lon qildi. Oq uy tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Trump Federal tergov byurosi va Markaziy razvedka xizmatining bu masaladagi tashvishini inobatga olishga majbur bo'lgan. Maxsus xizmatlarga 6 oy ichida Kennedyning o'ldirilishiga oid hujjatlarni yana bir bor ko'rib chiqish topshirildi. Tarixchilar ochiladigan maxfiy hujjatlardan Kennedy o'limining yangi tafsilotlarini kutishga asos yo'qligi, ularning asosan Markaziy razvedka boshqarmasi va Federal tergov byurosining qotillikda ayblangan Lee Harvey Oswaldning xorij razvedkasi bilan aloqalarini fosh etish urinishlariga oid bo'lishini aytmoqda. 1992 yili AQSh Kongressi Kennedy o'limi tergoviga oid hujjatlarning 25 yildan keyin jamoatchilikka taqdim qilinishi haqida qaror qabul qilgan. AQSh prezidenti Jon Kennedy 1963 yilning 22 noyabrida suiqasd qurboni bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Andijon viloyati Baliqchi tumani maktablarining boshlang'ich sinf o'quvchilari darsdan bo'sh paytda paxta terib kelishga majburlanyapti. Ota-onalarining Ozodlikka aytishicha, o'qituvchilarning bir qismi Toshkent viloyatiga paxta terimiga yuborilgan. Maktablarning yuqori sinf o'quvchilaridan 5-6 nafar ham paxta terimiga chiqarilyapti. O'qituvchilar hech qaysi yili paxta terimida bunday qattiq siyosat kuzatilmaganini aytadi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Baliqchi tumanidagi 6-chi umumta'lim maktabining o'quvchilari darsdan bo'sh paytda paxta terib kelib, maktabga topshirish buyurilgan. Bu haqda Ozodlikka arz qilgan baliqchiliklardan birining yozishicha, hatto quyi sinf o'quvchilari ham dalaga chiqib paxta terib kelmoqda.
Mening jiyanim ham 3-chi sinfda o'qiydi, 2-chi smenada o'qiydi. Ertalab yo'q bo'lib qoldi. Abedga yaqin uyga paxta ko'tarib kirib keldi. Keyin bilsak, unga paxta olib kelish buyurilgan ekan. Aksariyat o'qituvchilar Toshkent viloyatiga paxta terishga yuborilgan. 10 fandan bitta o'qituvchi dars beryapti. Qanaq qilib dars berasizlar? Hamma fanni ham bilmaysizlar-ku deb so'rasam, sinfga kirib, endi kitobingni och, endi o'qi deb turaveramiz. Shuni e'lon qiling. O'lsin. O'sha paxtaning kuni 1 sinflarga qoptimi?
Deb yozadi baliqchiliklardan biri. U paxta terib kelayotgan quyi sinf o'quvchilari va maktab hovlisidagi paxta uyumini suratga olib Ozodlikka taqdim etdi. Ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri ham har bir maktabdan bir necha muallim yotog'i bilan paxtaga jo'natilganini tasdiqladi.
Tumanimizdagi har bir maktabdan 5-6 o'qituvchi Toshkent viloyatiga paxta terishga yuborilgan. Dars ko'p o'qituvchilar va sinf rahbarlaridan tashqari hamma mahalliy hududlarda paxtaga jalb qilingan. O'quvchilarga darsdan bo'sh vaqtda paxta topib kelish topshirilgani ham to'g'ri. Darslar faqat nomiga o'tilyapti. Odamlarning prezidentga bo'lgan ishonchi so'nib boryapti, chunki bu yilgidek holat hech qachon bo'lmagandi,
deydi o'qituvchi. Baliqchi tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri Nurxon Hamidova Ozodlik bilan suhbatda o'quvchilarning paxta terib kelayotgani aks etgan suratlarni inkor qilishga harakat qildi.
Yo, shunga ishondilaringmi? Endi suratni suratni qandaydir bir hozir kompyuterda ishlashi mumkin, to'g'rimi? Photoshopmi, qanaqa bo'lsa ham, sizlar shunaqa jurnalistlar, sizlar ishonib tursalaring, demak, bir nima deydi, hech kimga ishonish mumkin emas ekanda,
dedi mudira. Ozodlikning maktab hovlisida yig'ilgan paxta uyumiga nima deysiz degan savoliga Nurxon Hamidova shunday deb javob berdi.
Bu narsa bo'lishi mumkin emas, faqat biz ota-onalar o'z ixtiyoriy o'sha paxta olib kelgan, masalan uyda g'o'zapoya tushgan, g'o'zapoyani paxtasini terib ota-onalar yordam sifatida olib kelib tashlangan, faqat uni chiqarib yubordik maktablardan,
dedi Nurxon Hamidova. Xalq ta'limi bo'limi mudirasi o'qituvchilarning Toshkent viloyatiga ham mahalliy hududlarga ham paxta terimiga jalb qilinmaganini
kamida ishonch bilan ayta olaman,
dedi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Andijon shahridan Toshkent viloyati tumanlariga paxta terimiga majburan poyezdda olib kelingan terimchilar hokimiyatning yo'l kira bepul bo'lishi haqidagi va'dalarga qaramasdan ulardan poyezd haqi ushlab qolinayotganidan shikoyat qilmoqdalar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyat hokimligi mulozimi Ozodlikka terimchilar maxsus poyezdda tashilgani va buning uchun terimchilardan pul olinmasligini aytgandi. Oktyabr oyi o'rtalaridan Andijon viloyatidan o'qituvchi va shifokorlar daxil 10 mingdan ziyod odam maxsus poyezdlarda Toshkent viloyatining To'ytepa, Bo'ka, Chinoz tumanlariga paxta terimiga safarbar etildi. 10 kunlik muddat tugagan esa-da ular hamon paxta terishga majburlanayotganliklarini aytishadi. Toshkent viloyatining Bo'ka tumaniga Andijondan paxta terishga olib kelingan minglab terimchilardan biri Ozodlik bilan suhbatda hokimiyatni yolg'onchilikda aybladi. Bizni 10 kunga yo'l xarajatlari bepul bo'ladi deb aldab olib kelishgan ekan. Hozir bilsak, 19 ming so'mdan poyiz puli deb ushlab qolyapti. 10 kun bo'ldi. Qaytaylik desak, dalada paxta ko'p, hech qayoqqa ketmaysizlar, deyapti, deydi andijonlik terimchi. 14-17 oktyabr kunlari esa tamiz Andijondagi byudjet tashkilotlari xodimlari, jumladan o'qituvchi va shifokorlar mahalla aholisidan tashkil topgan maxsus otryadlar Toshkent viloyatiga poyezdlarda paxta terimiga jo'natilgandi.
Xabarlarimizga targ'ibotimizni olib boraylik. Har bitta vagonda rahbari bo'ladi. Ana shu rahbarimizga bo'ysunamiz. davrlarda pastga tushib olmaymiz. Mana raislar, marhamat. Bog'cha mudiralari, maktab direktorlari, bo'lim boshqarma, hokim so'rayapti, tezroq kelinglar.
Andijon viloyati hokimligining ozodlik bog'langan mulozimi Toshkent viloyatiga jo'natilgan terimchilarning yo'l kira, yashash va yegulik xarajatlarini Toshkent viloyati hokimligi zimmasiga olganini bildirgandi. Ozodlik Toshkent viloyati hokimligiga ham bog'langanida hokimlik mulozimi terimchilar maxsus poyezdda tashilgani va buning uchun terimchilardan pul olinmasligini tasdiqladi. Ozodlikka shikoyat qilgan andijonlik terimchilardan poyezd pul ushlab qolayotgan rahbarlar bilan hozircha bog'lanishning imkoni bo'lmadi. 10 kunga deb olib kelingan andijonlik terimchilar qachongacha Toshkent viloyati paxta dalalarida qolishlari haqidagi savolga esa hokimiyat mulozimi ozodlikka aniq javob bermadi. O'zbekistonning Jizzax viloyatida ham shu oy boshida 10 kunga deb olib ketilgan terimchilar hamon dalada paxta terishga majburlanayotganliklarini aytishadi. Mana 20 kundan buyon paxtada majburan bosim ostida paxta teryapmiz. Qochib ketsak, ichki ishlar boshqarmasi tomonidan ushlanib kelinib, nimaga ketding deb urushyapti. Bizlarni 10 kunga borib kelish xarajatlarini bepul deb aldab olib kelishdi. Davlat hokimiyatiga ham ishonch qolmadi, deydi Jizzax dalalarida paxta teryotgan terimchi. O'zbekistonda shu paytgacha 10 minglab hasharchilarni ommaviy ravishda boshqa viloyatlarga poyezdlarda olib borish kuzatilmagan edi. Eslatamiz, Andijon viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov 22 sentyabr kuni viloyat hokimligida o'tkazgan majlisida
oliy o'quv yurtlari talabalari, o'qituvchilari, sog'liqni saqlash vrachlari hamda hamshiralari, xodimlari dalaga chiqishi jinoyat
degan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev esa 20 sentyabr kuni BMTda qilgan chiqishida
sotrudnichestvo s mezhnarodnoy organizatsiyai truda priniti действенные меры по искоренению детского и принудительного труда.
Xalqaro mehnat tashkiloti bilan hamkorlikda bolalar mehnati va majburiy mehnatni tag tomiri bilan yo'q qilish borasida amaliy tadbirlar olindi degan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rasmiy Toshkent Shvetsariyalik tergov guruhiga Gulnora Karimova ustidan mahkama borayotganini ma'lum qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shvetsariyada 2012 yil iyulida ochilgan jinoiy ish doirasida 6 O'zbekiston fuqarosi Gulnora Karimova, Behzod Ahmedov, Rustam Madumarov, Gayana Avakyan, Valishir Ergashev hamda Shohrux Sobirovlar katta miqdordagi korrupsiyaga aloqador pul yuvish jinoyatlarida gumonlanmoqda. Bu shaxslar nomiga Shvetsariyaning Lombard Odier bankida ochilgan hisob raqamlaridagi 800 million AQSh dollari dan ko'proq mablag' mazkur tergov doirasida muzlatib qo'yilgan. Kelasi hafta Toshkentga borishni rejalagan Shvetsariya federal prokurori Patrik Lamon boshchiligidagi tergov guruhi O'zbekiston hukumatidan mazkur ish doirasida gumonlanuvchilar, xususan O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan yuzma-yuz so'roq javob qilish imkoni berilishini so'ragan. Ammo vaziyatdan xabardor shvetsariyalik mulozimga ko'ra, Toshkentdan berilgan javob bu safarni qoldirishga majbur qilgan. Xat qisqagina, unda delegatsiya Toshkentga borishni rejalagan kunlarda Karimova bilan uchrashishning iloji yo'qligi, uning sud eshituvlarida bo'lishi aytilgan. Boshqa hech qanday tafsilot yo'q. Qanaqa sud, qayerda bo'ladi, Karimovaning o'zi qayerda saqlanmoqda, bular haqida lomim deyilmagan, deydi rasmiy javobni o'zi ko'rganini aytgan Ozodlik suhbatdoshi. Shvetsariya bosh prokuraturasi matbuot xizmati rejalangan safar tafsilotlariga oid Ozodlikning 27 oktyabr kuni yo'llagan savoliga bosh prokuraturadan hech kim kelasi hafta O'zbekistonga ketmayotganini ma'lum qilaman, degan qisqa javob yo'lladi. Gulnora Karimova va qolgan 5 o'zbekistonlik ustidan jinoiy ish jarayonini yaqindan kuzatayotgan Shvetsariyadagi yetakchi Latams gazetasi muxbiri Silvan Beson, shvetsariyalik tergovchilar ishni sudga oshirishni tezlatish maqsadida Toshkentga safar qilishni rejalaganini aytadi.
They went to Uzbekistan last year. Yeah, several. There was Manja for Gulnara and there were 5-6 all the others. With the prosecutor Lamont, it was
Shvetsariyadan 5-6 prokuror va advokat bir yilcha oldin Toshkentga borgan edi. Patrik Lamont boshchiligidagi bu guruh bilan Gulnora Karimovaga Shvetsariya tomonidan advokatlik qilayotgan Monja ham borgan va Karimova bilan uchrashgan edi. Ular kelasi hafta Toshkentga borishni rejalayotgan edi. Maqsad, mening manbalarimga ko'ra, ishni sudga oshirish uchun lozim so'nggi ko'rsatmalarga figurantlarning imzosini qo'ydirish bo'lgan, deydi Ozodlik bilan suhbatda Silvan Beson. Beson 19 oktyabr kuni tergovga yaqin manbalarga tayanib turib, asl egasi Gulnora Karimova ekani aytilayotgan 800 million dollar ustida hali bu pullar sud tomonidan musodara qilinmay turib, kamida 3 davlat, O'zbekiston, AQSh va Hollandiya tortishayotgani, ayni paytda Shvetsariya va Shvetsiya ham bu pullardan u yoki bu shaklda ulush olishni ko'zlayotganini yozgan edi. Shvetsariyalik tergovchilarning noma'lum muddatga qoldirilgan safari ana shu pullarning restitutsiyasiga ham bevosita aloqador edi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Beson. Shvetsariyada 5 yildan beri davom etayotgan Gulnora Karimova va yana boshqa 5 o'zbekistonlik tergoviga oid to'liqroq tafsilotlarni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasidan topib o'qishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Bekoboddagi O'zmet kombinat bilan noqonuniy hamkorlik qilgan 80ga yaqin kishi hibsga olindi. Human Rights Watch tashkiloti Mirziyoyev islohotlari davomli bo'lishiga umid bildirdi. UCL O'zbekistonda faoliyati to'xtatilishi haqidagi ovozalarni rad etdi. Rossiya mintaqalarida patent to'lovlari oshiriladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkent shahar Yashnobod tuman sudi 18-20 oktyabr kunlari Begoboddagi O'zbekiston metallurgiya kombinati, ya'ni O'zmet kombinat aksionerlik jamiyati bilan hamkorlik qilgan 49 ta shirkatning 80ga yaqin xodimini sudgacha qamoqqa olish haqida ajrim chiqardi. Bu haqda ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan O'zbekiston Bosh prokuraturasi ochgan tergov ishlariga aloqador mas'ul xodim ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlik qo'lga kiritgan sud ajrimlariga ko'ra qamoqqa olingan shaxslarning barchasi o'z ta'birida davlat va jamiyatning qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga yuzlab milliard so'm miqdorida iqtisodiy zarar yetkazishda ayblanmoqda. Oralarda keksalar va ayollar bo'lgan shaxslar ustidan tergov ishlarini Bosh prokuratura uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasining alohida muhim ishlar bo'yicha tergovchilari zimmasiga yuklagan. Ushbu tergov ishlari joriy yilning avgust oyida rahbariyati o'zgarishi ortidan kombinatning sobiq bir necha rahbarlari ustidan ochilgan jinoiy ishlarga parallel ravishda olib borilmoqda. Bosh prokuratura mas'ul xodimining aytishicha, qamoqqa olingan shaxslar yuritgan shirkatlar O'zmet kombinat rahbariyati bilan kelishib, kombinatga shartnoma asosida boshqa yuridik shaxslar nomidan metallolom topshirganlar va qayta ishlangan metallolomni qonunga xilof ravishda sotganlar. Uning qo'shimcha qilishicha, qamoqqa olinganlarning hammasiga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167-moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rasrati yo'li bilan talon-taroj qilish va 209-chi, ya'ni mansab soxtakorligi moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Ammo qamoqqa olinganlardan biri advokatining e'tiroz bildirishicha, qamoqqa olingan shaxslar O'zmet kombinatga soxtalashtirilgan hujjatlar asosida metal sotgani haqidagi sud ajrimi asossizdir. Advokat tergov xodimlarini oddiy xo'jalik ishini jinoiy ishga aylantirishga urinishda aybladi.
Prokuratura xodimlari metal kombinatga tekshirishga kirib, uning shartnomalarini olib, met kombinat ustidan ochilgan ishga 49 ta mas'uliyati cheklangan jamiyatni ham qo'shib yuborgan. Ajrimda hujjat soxtalashtirish deyilgan, lekin hech qanday soxta hujjat yo'q. Hammasi asl. Shartnomani soxta qilib bo'lmaydi, chunki mazkur shartnomalar asosida kombinatga tonnalab metallar kelgan va tayyor mahsulot chiqib ketgan. Qolaversa, shartnomaga asosan qayta ishlash xarajatlari kombinatga to'langan. Shartnomalar mavjud. Undagi muhr va imzolar asl holatda. Tergovchilar oddiy xo'jalik ishini ko'pirtirib jinoiyga aylantirishmoqda,
dedi advokatlardan biri. Tergov ishi 3 oy davom etishi kutilmoqda. 2017 yil iyul oyida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining qarib 20 nafar xodimi Begoboddagi metallurgiya kombinatida 2 oy davomida kompleks tekshiruv o'tkazgani ortidan bir necha amaldor ishdan bo'shatilgandi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Shavkat Mirziyoyev prezidentligining dastlabki yilida O'zbekiston hukumati mamlakatda inson huquqlari vaziyatini yaxshilash uchun ba'zi ijobiy qadamlarni tashladi, ammo bu qadamlar davomiy bo'lishi zarur. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotining 26 oktyabrda chiqargan hisobotida ana shunday xulosa bildirilgan. Human Rights Watch xulosasi tashkilot vakilining oxirgi 7 yil ichida O'zbekistonga birinchi marta borib, O'zbekiston hukumati rasmiylari, fuqaroviy jamiyat faollari, sobiq siyosiy mahkumlar va oddiy vatandoshlar bilan qilingan xulosalariga asoslangan. So'nggi hisobot borasida fikr olish uchun men Pragadagi Ozodlik studiyasiga tashrif buyurgan Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha yetakchi vakillaridan biri Stiv Sverdlovni suhbatga chorlayman. Stiv, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz.
Katta rahmat. Salomat bo'ling.
Salomat bo'ling. Stiv, Human Rights Watch doimo O'zbekistondagi inson huquqlari masalasida yetakchi tanqidchilardan bo'lgan, ammo bu gal emas. Nega?
But now it seems a U-turn. Why now?
Well, you know, I would say it's not so much that we're the
men biz yetakchi tanqidchilardan biri bo'lganmiz deb aytmagan bo'lardim. Biz inson huquqlari vaziyatini obyektiv kuzatishga harakat qilamiz. Menimcha Human Rights Watch inson huquqlari vaziyatini boshqa ko'plab tashkilotlarga nisbatan yaqinroq kuzatadi desak to'g'riroq bo'ladi. Biz u yerda 15 yil davomida o'z idoramizga ega edik. Chunki biz uchun O'zbekiston doimo Markaziy Osiyo, sobiq Sovet ittifoqi va butun dunyoda katta prioritetga ega bo'lgan. Siyosiy mahkumlarning mavjudligi, qiynoqlar, so'z erkinligi va majburiy mehnat kabi muammolar bizdan jiddiy e'tibor qaratishni taqozo etadi deb his qilganmiz. Hozirgi vaziyat ham bizning e'tibor qaratishimizga arziydi. Ammo biz ko'rgan narsamizni gapiramiz. Biz Mirziyoyev prezident bo'lganidan o'tgan bir yil ichida O'zbekistonda ba'zi tizimli, ijobiy o'zgarishlarni ko'rdik. Shuning uchun biz o'zimiz guvoh bo'lgan ijobiy o'zgarishlarni hisobot qilib chiqardik. Shu bilan birga biz rasmiy Toshkentdan bu islohotlarni chuqurlashtirishga va inson huquqlarini haqiqatan ham markaziy prioritetga aylantirishga chaqiramiz.
So'nggi press relizingizda siz rasmiy Toshkentni ijobiy qadamlarni tarkibiy va institutsional islohotlarga o'zgartirishga chaqirgansiz. Bu chaqiriq bilan nimani nazarda tutyapsiz?
What we want to see is not just the president himself, but the entire government send a strong message.
Biz nafaqat prezidentning o'zi, balki butun hukumat fuqaroviy jamiyat talablariga yangi sharoitda nafaqat sabr qilishini, balki unga siyosiy va iqtisodiy masalalarni hal qilishda ma'lum rol o'ynashiga imkon berganini ko'rishni istaymiz. O'zbekistonda mavjud muammolarni yechishda tanqidiy fikrlarga ham o'rin berilishi zarur. Oxirgi 10 yil ichida o'z vazifasini bajara olmagan advokatlar, mamlakatdan chiqib ketgan biznes vakillari, ro'yxatga olinmagan diniy tashkilotlar a'zolariga o'zbek jamiyatida o'z o'rinlarini topishga yo'l berilishi kerak. Odamlar o'z fikrini qo'rqmasdan aytishga sharoit yaratilishi kerak. Bu iqtisodiy, siyosiy taraqqiyot uchun muhimdir. Biz strukturali o'zgarishlar deganda shuni tushunamiz. O'zbekiston ochiq va jamiyatda turfa ovozlarga toqatlilik falsafasini qamrab olayapti degan signal bo'lishi kerak.
Embracing a philosophy of tolerance for diversity, diverse voices in the society.
Steve Mirziyoyev o'tgan yili qudratga kelgandan buyon 16 nafar taniqli siyosiy mahkumlar ozod qilindi. Siz Mirziyoyev o'z islohotlarini samimiy olib boryapti deb o'ylaysizmi?
It's impossible to get inside his head.
Uning fikridan nimalar o'tayotganini bilish imkonsiz. Biz faqat faktlarga qaray olamiz. Karimovning oxirgi 12 yil ichida yiliga nari borsa bir mahkumni chiqargani yoki umuman chiqarmagani xoshiyasida 16 kishining ozodlikka chiqarilishi katta ahamiyatga ega. Oxirgi marta Karimov Yevropa Ittifoqi bosimlari ostida adashmasam, Andijon qirg'inidan keyin 8 ta siyosiy mahkumni 1 yoki 2 yil ichida qamoqdan chiqargandi xolos. Shu nuqtadan qaralganda 16 ta siyosiy mahkumning chiqarilishi ahamiyatga molik. Human Rights Watch men Toshkentga oxirgi marta borganimda bu yangilikni ijobiy baholadi va qolgan siyosiy mahkumlarni ham qo'yib yuborishga chaqirdi. Albatta, yaqinda qamoqqa olingan jurnalist Bobomurod Abdullayevni ham darhol ozod etishga chaqiramiz. Bundan tashqari, o'nlab yillardan buyon qamoqda o'tirgan minglab asosan diniy mahkumlar bor. Ulardan ba'zilarining jazo muddatlari qamoqxona ichki tartibini buzish ayblovi bilan 2-3 yilga uzaytirilgan. Biz hukumatni siyosiy jazoning bunday uslubidan butkul voz kechishga chaqirganmiz. Xullas, katta muammolar hali bor, ammo hukumat ularni muhokama qilishga tayyor. Hali ko'p ish qilinishi kerak va biz ularni hal qilishda hukumatni undashga harakat qilyapmiz. Aytmoqchi bo'lganim, Human Rights Watch tanqiddan voz kechgani yo'q, ammo bo'layotgan o'zgarishlarni e'tirof etishga va amaliy takliflarni kiritishga harakat qilyapti.
Pointed recommendation.
Steve Sverdlov bilan men Sirojiddin Islom suhbatlashdim.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
2018 yilda Rossiyaning aksar mintaqasi, jumladan Moskva va Peterburgda migrantlar uchun patent narxlari oshiriladi. Moskva meri Sergey Sobyanin Rossiya poytaxtiga ishlashga kelayotgan muhojirlar uchun patent to'lovlarini oshirish va shu tariqa migrantlar oqimini kamaytirish taklifi bilan chiqdi. Mikrofon oldida men, Umidbek. Moskva hokimi lavozimiga yaqinda bo'lajak saylovlarda o'z nomzodini qo'yishini bildirgan Sobyanin ayni paytda shahar nafaqaxo'rlari va yosh bolalarga beriladigan ijtimoiy to'lovlarni bir necha barobarga ko'paytirish kerakligi g'oyasini ilgari surdi. Sobyanin Moskvadagi migrantlar sonini kamaytirish maqsadida ular to'layotgan ishga ruxsat beruvchi patentlar oylik narxini oshirishni taklif qildi. Moskva shahar dumasi yig'ilishida yillik hisobot bilan chiqish qilgan hokim poytaxtdagi barcha ishlar moskvaliklar tomonidan bajarilishi kerak dedi. Albatta, biz shaharda muhojirlar soni optimal bo'lishi ustida ish olib borishimiz kerak. Shu sababli ham patent tizimini joriy qilgan edik va hozirda migrantlar byudjetimizga neft kompaniyalaridan ko'proq daromad keltiryapti va bu qo'shimcha daromad manbaidir. Joriy yilda menimcha migrantlarga patent uchun to'lovlarni moskvalik ishchilarimiz to'layotganga moslab oshirish lozim, dedi Sergey Sobyanin. Buning ortidan Moskva shahar parlamenti birinchi o'qishda patent narxlarini 7% oshirgani va 4,5 ming rublga yetkazgani xabar chiqdi. Hozirda oylik patent to'lovlari Moskvada 4200 rublni tashkil etadi. Rossiyaning ikkinchi yirik megapolisi Sankt-Peterburgda ham ishga ruxsatnomalar narxi 500 rublga oshirilgani va 3,5 ming rublga yetgani e'lon qilindi. Saxarovadagi Moskva migratsiya markazi bosh direktori Nikolay Fedosov Rossiya poytaxtida nolegal migrantlar soni joriy etilgan patent tartibi tufayli 10% kamayganini bildirgan edi. 2017 yilning 9 oy davomida Moskvaga berilgan patentlar soni 323 mingga yetgan. Patent rasmiylashtirilgan muhojirlar orasida birinchilik O'zbekiston va Tojikiston vatandoshlariga tegishli ekani ma'lum qilindi. Shu tariqa 2017 yilda Rossiyaga kelayotgan muhojirlar oqimi ilk marotaba 2011 yilgi ko'rsatkichlarga yetdi. Mehnat migrantlari Moskva byudjetiga keltirayotgan daromad ham yildan yilga oshib bormoqda. Xususan muhojirlar haqi evaziga shahar byudjeti 2015 yilda 11 milliard rublga, 2016 yilda 14 milliard rublga ko'paydi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi rasmiy hisob-kitoblariga ko'ra, Rossiyada 216 million noqonuniy yashab kelayotgan muhojirlar mavjud. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Toshkent viloyati Bekobod tumanidan Ozodlikka murojaat qilgan tinglovchi Oybek nomli 31 umumta'lim maktab uzoq vaqt mobaynida ta'mirlanayotganidan shikoyat qildi. Uning iddao qilishicha, ustalarga pul berilmayotgani sabab maktab iyun oyidan buyon ta'mirdan chiqmayapti. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men sizga Toshkent viloyati Bekobod tumanidan yozmoqdaman. Oybek nomli 31 umumta'lim maktabimiz iyun oyidan beri ta'mirlanmoqda. Ustalar 2 kun ishlab, 20 kun yo'q bo'lib ketadi. Nega unday qilyapsiz deb so'rasangiz, pul bermayapti deydi. O'quvchilar 2 smenada o'qib kelmoqda. Maktabning ahvolini qarang, na direktor qaraydi, na mudir, deb yozadi tinglovchi. Yashnobod tumani Jarqo'rg'on mahallasidan Ozodlikka video yollagan yana bir tinglovchi, Zohidova ko'chasida asfalt yo'qligi sabab mahalla bolalari anchadan beri qiynalayotganidan arz qildi.
Ishtonim kirib o'tdi. Mana iltimos qilib beringlar.
Maktubni hozir tinglang. Bu video Yashnobod tumani Jarqo'rg'on mahallasida olingan. Zohidova ko'chasida asfalt yo'q. Mana shu loy ko'chadan mahalla bolalari 170 maktabga borishadi. Qachon bizga asfalt qilib berishadi? Yashnobod tuman hokimiyati yo'llarni ta'mirlab berishni va'da qilgan edi, ammo hamon darak yo'q, deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Yeah.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.